Beirut, Tel Aviv eta Hezbollahren abisuak gora behera desplazatuak Libano hegoaldera itzultzen hasi dira. Igor Susa eta Julen Otaegi Leonet. Su etena gauerdian ezarri dute Libanon eta herrialde horretako armadak dagoeneko jakinarazi du Israelek hainbat herri bombardatu dituela bart. Duela hilabete eta erdi gatazka areagotu zenetik milioi bat herritarrek baino gehiagok ies egin behar izan dute 12.100 pertsona hil ditu Israelek han azken asteetan. Horietako asko etxera itzultzen hasi dira gaur, naiz eta tentu zibiltzeko eskatu dieten Libanok, Israelek eta Hezbollahk. Izan ere, Israelgo armadak esana du ez dela erretiratuko Libano hegoaldetik eta edozein mehatxuren kontra eraso egingo duela. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak bart esan zuen segurtasun eremuari eutsiko diotela han, inbasio arriskua eta urraketa posibleak galarazteko. Hezbollah Libanoko milizia xiitak ohar bidez ohartarazi du behatza katuan duela oraindik ere Israelen edozein traiziori erantzuteko. Tregoa Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri zuen atzo arratsaldean Netanyahurekin eta Joseph Aoun Libanoko presidentearekin telefonoz hitz egin eta gero. Hain zuzen, espero du datorren astean edo hurrengoan hirurak biltzea atzoko akordioa berretsi dezaten. Reuters berri agentziak jaso duenez, Aounek gaur adierazi du negoziazioetarako abia puntu bat dela menia eta Israelgo soldaduak herrialdearen hegoaldetik ateratzea eta gatibuak etxeratzea dauzkala lehentasuntzat Beirutek. Uste du, bide batez, Libanoko armadak ezinbesteko rola jokatuko duela behin Israelgo soldaduak erretiratuta. Kontua da, ordea, Israelek ez duela hori egiteko asmorik eta Israel Kas Defentsa ministroak gaur azpimarratu du okupatutako posizioetan jarraituko dutela Hezbollah militarki edo diplomatikoki armagabetu arte. The Times of Israel egunkariak kaleratu duenez, gainera, Israelen iparraldean ez daude ados onartutako suetenarekin. Horiek horrela izan da ere, Trumpek konpondutzat jo du bi herrialdeen arteko gatazka areagotu egin zen AEB-ek eta Israelek Irani eraso egin eta gero Hezbollahk mendeku hartu baitzuen Israeli eraso eginez. Eta bide batez, etxe zuriko maizterrak atzo esan zuen Irango gerra ere berandu baino lehen amaituko dela haren arabera Washingtonen eta Teheranen ordezkaritzak Islamabaden biltzekoak baitira asteburu honetan. Behintzat, Libanon sueten bat ezarrita elkarrizketak bideratzeko oztopo bat kendu dute Teheran hori eskatzen ari baitzen. Eusteko deiak. Pakistan aritu da bitartekaria EBN eta Iranen artean, eta joan zen astean modua egin zuen beste sueten bat onartu zezaten bi astekoa. Datorren aste azkenean da amaitzekoa. Menia ezarri zutenean, Irango eta Pakistango agintariek esan zuten Libano ere barne hartzen zuela akordioak. Hots, Israelek eta Hezbollahk erasoak eten beharko zituztela. Baina ez da hala izan. Libanorako tregoa onartu dutela ikusita, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak ontzat jo du erabakia. Are, espero du bake iraunkorra ekarriko duela. Sare sozialetan, gaur idatzi duen mezu batean, eskerrak eman dizkio Trumpi ahalegin diplomatikoa ausarta egiteagatik. Irango edabideek kaleratu dutenez, Mohammad Baher Alibaf herrialde horretako parlamentuko presidenteak adierazi du Hezbollahren irmotasunari eta erresistentziaren ardatzaren batasunari esker lortu dela Libanon tregoa ezartzea. Erresistentziaren ardatza deritzote Irani eta ARK militarki eta ekonomikoki babesten dituen miliziei, besteak beste Hezbollahri. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ere ontzat jo du menia, baina kezka adierazi ere bai operazio militarrak egiten jarraitu zagoeneko urratu dutelakoan. Bi herrialdeetako herritarrak seguru egon daitezen galdegin du. Hezbollahk armak utzi behar ditu. Israelek Libanoren subiranotasuna errespetatu behar du eta gerra maitu adierazi du sare sozialetan. Txinak, bestalde, arduraz jokatzeko eskatu die aldei eta bide diplomatikoak ibiltzeko. Erasorik ez izatea da lehentasuna, esan du atzerri ministerioaren bozera mailegu Jiakunek agerraldi batean. Errusia aliatu estrategikoak erabakia txalotu du eta Dmitri Peskov Kremlineko buruak egunero eman ohi duen prentsaurrekoan esan duenez, espero dute aldeek akordio bat lortzea ez dadin borrokarik izan berriro. Aurrez, 2024ko azaroan Israelek eta Hezbollahk suetena adostu zuten. AEB-ak eta Frantzia aritu ziren bitartekari. Gainera, Beirutek bere gain hartu zuen milizia xiita hori armagabetzeko egin beharra. Iaz, Libanoko armadak herrialdean armen monopolioa izateko plan bat aurkeztu zuen, baina Hezbollahk ez dio uko egin borroka armatuari.